Ola a todos e a todas.
Sabedes que pasa hoxe?
Que?
Hoxe? Que intriga, que nervios.
Eu estou eufórico, porque hoxe emítese...
O programa número 100 de A Nosa Voz.
Pois que casualidade, porque...
Por que? Que pasa? Porque este ano cumpriría 100 anos unha escritora moi especial, Gloria Fuertes. E para falarnos dela, están aquí nenos e nenas de primeiro. Un aplauso para eles.
Gloria Fuertes foi unha poetisa que naceu en Madrid o 28 de xullo de 1917. As súas poesías defendían a igualdade entre as mulleres e os homes, o pacifismo e a defensa do medio ambiente. Naceu no seo dunha familia humilde e con só 5 anos xa escribía e dibuixaba os seus primeiros contos. Con 14 anos publica o seu primeiro poema, Niñez, Juventud, Vejez.
Tamén tratou temas que aínda hoxe seguen de actualidade pola súa controversia, como a homosexualidade, en poemas como Estou aberta a todo, Lo que me enerva e a Jenny.
No ano 1934 morre a súa nai e ten que empezar a traballar nunha fábrica, tarefa que compaxina coa escritura de poemas. Así, un ano despois, publica os seus primeiros versos nunha revista infantil. Recita a súa poesía en Radio Madrid e con 17 anos edita o seu primeiro libro de poemas.
Durante un tempo foi secretaria de oficina e redactora da revista Maravillas. Máis tarde viaxa a Estados Unidos, onde imparte clases de literatura española. A partir de 1970 foi colaboradora en programas infantis da televisión española, acadando unha gran sonata ata o día de hoxe. Faleceu o 27 de novembro de 1998.
La gallinita en el gallinero dice a su amiga, ¿cuánto te quiero?
Gallinita rubia llorará luego ahora, canta que te espero.
Aquí te espero poniendo un huevo, me dio la tos y puse dos.
Pensé, mi ama, qué pobre es, me dio penita y puse tres.
¿Cómo tardaste? Esperé un rato, poniendo huevos y puse cuatro.
Mi ama me vende a Doña Luz, yo con arroz, que en granditud.
Imos xa coa petición musical do primeiro ciclo. Rubén Durán, de primeiro C, adícalle a Pablo Durán, de primeiro B, e a Manuel de cuarto a canción O Tren, de Andrés do Barro. Aproveitamos para felicitar a Alma Otero Camiña e Gerai Pérez Fernández, de primeiro A, e Mateo Fernández Alonso e Graviela O'Crime, de primeiro C. ¡Parabéns a todos!
Tren que me leva pola beira do Miño, me leva e me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, o atoparei, eu o terei, a miña boca no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Tío vai feito un mar de leticias, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia. Así vos nos deixo de lar, roxe de ti,
días de soledad, pasando caliente por las mañanas, escoitaré, saberé lo que pasó por lo meu lar. La beira do miño me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Al tiempo de ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Se este amor e paz, cuando parei, eu o terei, camiña bota no meu.
Tamén neste mes, pero do ano 1926, concretamente o día 18, nacía un dos pioneiros do rock and roll, Chuck Berry, músico estadounidense que destacou polo seu gran carisma no escenario. Mentres escoitamos un dos seus temas máis famosos, Johnny B. Goode, probade o seu paso Duck Walk, no que imita os movimentos dun pato a vez que interpreta un solo de guitarra.
Tres cousiñas respecto das peticións musicais. Primeiro, non imos admitir cancións inapropiadas ou que fomenten condutas como o machismo, a violencia. Segundo, debedes ampliar un pouco a variedade de peticións porque sempre se piden as mesmas cancións. E terceiro, só se pode facer unha petición por persoa.
Esta semana temos a oportunidade de asistir ás sesións de educación vial para concienciarnos da importancia do coñecemento das normas básicas de tráfico ao mesmo tempo que gozamos da experiencia conducindo karts e bicicletas. ¡Pasámolo en grande!
Imos cos aniversarios do segundo ciclo. Alicia Senín Míguez de terceiro A e Pablo Míguez Fauré de cuarto C. Para todos eles e para Dinara e Elba de terceiro B, de parte de Abril tamén de terceiro B, un fragmento das catro estacións de Vivaldi. Imos con outra muller destacable e importante nesta vila, Ernestina Otero. Naceu na parroquia de Vilabella o 23 de outubro de 1890, así que esta semana tamén estaría de aniversario. Fixo magisterio en Pontevedra e despois continuou os seus estudos en Madrid, onde se especializou en ciencia e pedagogía.
Hai que destacar a mentalidade progresista de seu pai, que permitiu que a súa filla fose a estudar soa a Madrid nunha época na que as mulleres apenas podían acceder a estudos superiores. Estando limitado o seu papel a esposas e nais, ela quería rachar con este papel da muller. Por iso, os seus primeiros esforzos educativos dirixiunos ás súas amigas animándoas a estudar e a formarse.
Por méritos, foi nomeada catedrática de pedagogía da Escola Normal de Pontevedra e prestou apoio a grandes iniciativas destinadas a familias máis pobres, como o roupeiro escolar, cuxo obxectivo era estimular e favorecer a asistencia á escola a vez que contribuir a aliviar a situación destas familias facilitándolle roupa e calzado. Para darlle de comer ás familias tamén axudou na creación das cantinas escolares.
Ao iniciarse a Guerra Civil foi suspendida de emprego e soldo. A pesares disto, seguiu desenvolvendo a súa faceta máis humanitaria. Axudou a presos políticos, deu clases particulares.
Destacou polo seu compromiso no campo educativo e polas súas técnicas innovadoras de dar clase. Faleceu o 13 de febreiro de 1956 no lugar do seu nacemento. O pleno do Concello de Redondela do 16 de setembro de 1991 deulle o seu nome á antiga avenida do Albedosa.
Atentos á pregunta para realizar as peticións musicais. Como se chaman os dous proxectos que desenvolveu Ernestina Otero para favorecer a asistencia á escola? Lembramos que eran os roupeiros escolares e as cantinas escolares.
Imos xa coa petición do terceiro ciclo, Negra Sombra de Astarot, da profe Sonia, que lle adica a todo o cole, a quinto ben especial e sobre todo a aqueles que axudaron nos incendios. Felicitamos polo seu aniversario a Rubén Fernández Piño, Sara Fernández Piño e Sarai Ferreira Fernández de Quinto C, no Alago Aguado.
Esas son eu!
E Raquel Martínez Ferreira de Sexto A.
Non esquezades o que vos comentamos sobre as peticións musicais e contestade a pregunta para esta semana. Recordámola. Como se chaman os dous proxectos que desenvolveu Ernestina Otero para favorecer a asistencia á escola?
¡Ata a próxima semana!